Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
The Beatlesin ura ei ollut pelkkää nousukiitoa, vaan matkan varrelle sattui ja tapahtui asioita, jotka päätyivät myös lehtien kansiin. Heistä tuli maailman seuratuimmat julkikset, joten skandaaleiltakaan ei vältytty. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Voisiko Mikko Kangasjärvi sanoa näin, että ilman lehdistöä tai ilman mediaa ei Beatlesista olisi varmaan tullut ihan niin suurta ilmiötä?
No ei, varmasti ei. Ja kyllähän se nyt aikojen saatossa on ja edelleenkin, tai oikeastaan se on vaan niin kuin kasvanut se median tarpeellisuus koko ajan, että eihän ilman mediaa nyt olisi mitään ilmiöitä. Että kyllä se aika tärkeitä roolia on siinä Beatles-tarinassakin näytellyt.
Kyllä vaan. Jotenkin tuntuu, kun noita vanhoja lehtijuttuja lukee ja myöskin kirjoa, niin se lehdistön suhtautuminen Beatlesiin ei ollut ihan varaukseton. Onko sä niin kuin samaa mieltä asiasta?
No olen ja sillä lailla, että siinähän mielessä mikään ei ole muuttunut, että kyllähän edelleen tilanne on se, että jos joku on silleen niin kuin jotenkin erityisen suosittu, niin kyllähän se aina jollakin tavalla joutuu median hampaisiin. Ja niin kävi silloinkin, että aluksi vähän niin kuin epäiltiin kaikki sellaiset, kun täytyy muistaa millainen aikakausi se oli vielä 60-luvun alussa, että valtaa pitivät sellaiset ihmiset, jotka oli syntynyt niin kuin 1910-luvulla ja kenties jopa vähän aikaisemmin, niin olihan se nyt ihan selvää, ettei kaikki voinut suhtautua siihen mitenkään silleen hip hei. Että tietenkin oli tätä musiikillista epäilyä ensin ja sitten kun niistä tuli ihan älyttömän suosittuja, niin kyllähän sitä ei sinne kauaa mene, kun sitä loskaa ruvetaan kaivelemaan jostain. Mutta yllättävän pitkään he niin kuin kuitenkin mun mielestä, tai ainakin se mielikuva, mikä nyt tällä hetkellä on, niin aika pitkään he sai nauttia sellaista niin kuin kultapoikien mainetta.
Joo, se on ihan totta. Mutta mä katsoin muutamia tämmöisiä artikkeleita ihan niin kuin varsinkin tämän uran alkutaipaleelta, että millä tavalla niin kuin lehdistössä kirjoiteltiin, niin tässä oli muutamia siteerauksia näin. David Susskind, USA-lainen keskusteluohjelman juontaja, kutsui Beatlesia inhottavammaksi miesryhmäksi, jonka olen koskaan nähnyt. Newsweekin musiikkikriitikko julisti Beatlesin lähes katastrofiksi ja sitten journalisti William F. Buckley nyrpisti nenäänsä ja sanoi heidän olevan ei ainoastaan kamalia, vaan uskomattoman hirveitä, niin järkyttävän epämusikaalisia, että he ansaitsevat antimusiikin kruunupäiden arvonimen. Siinä oli musiikkikritiikki.
Mutta se, että jos tollaista tekstiä niin kirjoittaa, niin kyllähän siinä täytyy olla jo jonkunlainen agenda, niin kuin, että nyt mä haluan lytätä tämän. Niin. Että ei se nyt ihan silleen vaan tule silleen niin ohi mennen, että tältä musta nyt tuntuu.
Kyllä. Ja sitten jotenkin, sit kun katselee näitä tämmöisiä lehdistötilaisuuksia, mitä USA:ssa järjestettiin ja myöskin on kuunnellut joitakin haastatteluja, varsinkin USA:ssa, niin jotenkin tuntuu siltä, että ne toimittajat ei oikein tiennyt, mitä heiltä niin kuin kysytään. Tai siis sille, että ne tuntuu olevan vähän semmoisia, että pääosin niin kuin Beatlesilta kysyttiin tukasta. Että miksi teillä on noin pitkät tukat ja kauanko kestää suihkussa käynti ja onko noin peruukit ja kaikkea niin kuin tämmöistä, niin kuin, jolla on mitään tekemistä minkään kanssa.
Joo.
Et kai se oli joku semmoinen, että ne oli niin kuin USA:ssa, mä oon miettinyt sitä, että kun ne olivat brittejä, niillä oli erikoiset tukat, puvut päällä, puhuvat vähän oudolla murteella, niin ne olivat ihan niin kuin jostain toisesta ulottuvuudesta tai ulkoavaruudesta tulleita hahmoja. Et sen takia heihin suhtauduttiin vähän silleen niin kuin ikään kuin ne olisi jotakin ihmeellisiä niin kuin sketsihahmoja tai jotain tämmöistä näin.
No kyllä, jos ajattelee niitä jotain, miettii mitä Suomessa näytettiin joskus 50-luvulla, niin tämmöisiä valistusvideoita, missä on niin kuin roudattu Afrikasta joku musta ihminen siihen ja sitten ihmetellään sitä, niin kuin, että mikä tämä on, mikä tämä tässä on.
Juuri.
Mä oon nähnyt joku tämmöisen videon, niin tämä on vähän niin kuin vastaava tilaisuus. Ne oli vähän niin kuin semmoisia niin kuin sirkushahmoja, jotka yhtäkkiä pölähti siihen ja sitten kaikki on ihan ihmeessä, että mitä nämä oikein on.
Hmm.
Kyllä se vähän hassulta tuntuu.
Ja sitten jotenkin tuntuu siltä, varsinkin jos noita lehdistötilaisuuksia, niitähän löytyy netistä ja niitä on olemassa tämmöisiä haastattelulevyjäkin, niin niissä kysytään tosi vähän musiikista. Et ainoa, mitä ehkä saadaan kysyä, että kuka soittaa mitäkin tai kuka tekee biisit, mutta muuten niin kun musiikkiin ei näissä haastiksissa puututa juuri ollenkaan.
No ei, ja sillä tavallahan ympyrä on sulkeutunut, että nyt nykyään ollaan ihan samassa tilanteessa, että pitää olla jotenkin todella suuri artisti, jonka levyjulkaisuuden yhteydessä sitten ihan oikeasti tuommoisessa tavallaan mainstream-lehdistössä puhutaan musiikista. Että kyllähän siellä puhutaan ihan muista asioista.
Niin.
Mutta sitten jos miettii 60-luvun alkua, niin sellaista niin kuin rock-journalismia ei ollut vielä syntynyt. Mm. Syntynyt, sehän syntyi oikeastaan vasta siinä 60-luvun loppupuolella. Tuli Rolling Stone-lehdet ja muut, mutta että semmoinen niin kuin, että sekin täytyy tavallaan kehittää ja opetella, että mitenkä siitä musiikista sitten niin kuin kirjoitetaan.
Mm, juuri näin, kyllä. No mitä sä ajattelit, mikä oli ensimmäinen skandaali, joka liitetään Beatlesiin?
Kun tulee oikeastaan mieleen niin kuin se sitten, mikä oli aika iso skandaali, että se suurempi kuin Jeesus-juttu, mutta oliko sitä ennen jotain skandaaleja?
Musta tuntuu, että juurikaan ei. Että
niin, että jotenkin tästä syystä juuri mulla on sellainen ajatus, että se Beatlemania-aika oli aika sellaista kuitenkin, niin kuin, että heitä pidettiin sellaisina ihanina velikultina, jotka niin kuin tämä ikiaikainen vertaus Marx-veljeksiin, niin sellaistahan se tuntuu olevan, että onko mitään sellaisia pieniä lehtijuttuja tai muuta, missä olisi niin kuin tavallaan heidän henkilöihin tai persoonallisuuksiin jotakin puututtu tai
aika vähän
yritetty kaivaa jotain. Että kyllähän se sitten vasta niin kuin räjähti se homma, kun tuli tämä Bigger Than Jesus. Mikä ei ihan tollainen edes mennyt, mutta kuitenkin.
Ei niin, mutta se elää. Kyllä vaan. Eli senhän idea oli, että maaliskuussa 1966 julkaistiin lontoolaisessa lehdessä Evening Standardissa henkilökuva jokaisesta Beatlesista. Ja tässä Beatlesin näissä artikkeleissa mentiin siihen, että he kerrottiin, että millä tavalla he elävät. Sen ajatus oli, että how does a Beatle live? Jossa kerrottiin, minkälainen koti heillä on ja perhe-elämästään. Se oli tämmöisen toimittajan kuin Maureen Cleavin tekemä haastattelusarja. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Beatlesit kertovat hyvin sillä tavalla rehellisesti ja hyvin avoimesti, koska he sattuivat tuntemaan tämän Maureen Cleavin hyvin. Maureen Cleave oli heistä kirjoittanut aikaisemmin artikkeleita ja ollut mukana kiertueella ja hän oli niin kuin tuttu, hän oli niin kuin ystävä heille. Ja sen takia nämä haastattelut olivat tämmöisiä hyvin avoimia ja he pystyvät kertomaan niistä. Ja tässä John Lennonin jutussa niin hän kysyi, että minkälaisia kirjoja sä luet. Niin John Lennon kertoo tässä, että hän on nyt lukenut aika paljon uskontoon liittyviä niin kuin kirjoja. Ja se kirja, mihinkä hän viittaa tähän näin, niin oli 60-luvun alussa julkaistiin tämmöinen kirja kuin The Passover Plot. Hugh J. Scornfield oli tämmöinen juutalainen raamatun tutkija, joka teki tämmöisen hyvin pitkälle vievän salaliittoteoriaa siitä, että Jeesus olisi feikannut jumalallisuutensa ja johtanut harhaan näitä apostoleita ja muita seuraajia ja feikannut sitten oman kuolemansakin. Tämä kirja niin kuin herätti paljon tämmöistä niin kuin keskustelua ensinnäkin, miten kristinusko on syntynyt ja niin edespäin. Tosin sitten jälkeenpäin on todettu, että nämä salaliittoteoriat oli suhteellisen pitkälle vietyjä, että se oli vähän niin kuin oman aikansa Da Vinci-koodi, siis semmoinen, että niin kuin salaliitto ja uskonto, ja se oli niin kuin kiehtova asia. Ja hän oli lukenut just sen kirjan, ja sen takia hän puhui nämä sanat, hän viittasi siihen kirjaan itse asiassa, eli Christianity will go, it will vanish and shrink. I didn't need to argue about it. I'm right and I'm proved to be wrong. Eli kristinusko häviää, kutistuu. Minun ei tarvitse edes väittää vastaan, koska olen oikeassa ja minut todetaan oikeaksi tässä mielipiteessäni. We're more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Eli olemme nyt tällä hetkellä suositumpia kuin Jeesus. En tiedä, kumpi menee ensiksi, rock and roll vai niin kuin kristinusko. Ja John Lennon on tässä haastattelussa monesti sanonut, että hän tällä kristinuskollahan viittasi anglikaaniseen kirkkoon. Eli silloinhan käytiin jo keskustelua siitä, kuinka niin kuin kiinnostus kristinuskoon rupesi 60-luvulla niin kuin vähenemään. Ja kirkossa käynti ja kaikki tämmöiset näin konfirmaatiot niin kuin rajusti droppasi tuossa 60-luvun alussa. Ja hän niin kuin viittaa siihen, että nyt nuoriso ei ole kiinnostunut kristinuskosta, ne tulee mieluummin Beatlesin keikalle. Niin kuin siitähän tässä oli niin kuin oikeastaan kyse. Ja sittenhän se meni vähän toisella lailla kuin ajateltiin.
Tässä tullaan siihen, mikä nykyäänkin taas kerran pitää paikkansa, että on tämmöinen sanonta, että totuuden puhujalle ei löydy yösijaa. Tässähän on kysymys just siitä, että jos joku uskaltaa sanoa asian niin kuin se ihan oikeasti on, niin sitten se ei sitä niin kuin hyväksytä sillä tavalla. Tämähän on nykyään ihan niin kuin löytyy nykypäivän politiikasta tämä sama ilmiö.
Se on jo totta.
Että kyllähän Lennon siinä niin kuin ihan selkeästi puhui ajan hengestä.
Niin, juuri näin.
Ajan hengestä, joka oli ihan totuudenmukaisesti puhuttu, mutta kuinkas kävikään.
Sitten Englannissa ja aluksi muuallakaan maailmassa tähän ei kiinnitetty mitään huomiota koko juttu. Mutta sitten kun se julkaistiin USA:ssa vähän lyhennettynä tämä samainen artikkeli, niin sittenhän niin sanotusti hell broke loose. Näin lievästi sanottuna.
Todellakin. Mutta se vaati sellaisen tietynlaisen kaikupohjan sitten, että se alkoi elää omaa elämäänsä ja erilaisen maaperän. Että USA on kuitenkin, vaikka onkin hyvin kahtia jakautunut kansakunta, niin kyllähän se on hyvin uskonnollinen, se ainakin se toinen puolikas siitä.
Ja sattumaa ei ollut tietenkään se, että se lähti justiinsa etelävaltiosta liikkeelle tämä Beatles go home -tyyppinen protesti.
Joo, ja sitten tämä, että ihmiset lopulta ostivat jopa levyjä sitä varten, että ne sai polttaa niitä roviolla. Pitääköhän se paikkaansa? Onko se myytti?
No kyllä se ilmeisesti pitää paikkaansa. Ja aluksihan oli tietenkin näin, että Brian Epstein oli vaan niin kuin hyvillä, että kun levyjä ostettiin poltettavaksi. Mutta sitten joku sanoi hänelle sitten jossain vaiheessa, että kun se alkoi niin kuin levitä jo käsiin nämä protestit etelävaltioissa, niin sitä, että hänen täytyy nyt lehdistölle nyt antaa jotakin selitystä, ja hän kirjoitti tämmöisen lausunnon, jossa hän selitti, että tämä on otettu kontekstistaan irti tämä kyseinen John Lennonin lause, mutta se ei auttanut sitten mitään, että se vaan niinku tuntui, että se otti vähän niinku lisää tulta alleen. Mutta sehän ei ollut koko USAssa nämä protestit, se oli vaan niinku tuo etelässä.
Kyllä. Ja useimmiten tämmöiset jutut, jos niitä lähtee kauheasti selittelemään, niin ei ne selitykset enää auta. Että sitten kun vahinko on niin kuin ikään kuin tapahtunut, niin sitten se vaan saa lisää vettä myllyynsä.
Mm. Ja loppujen lopuksi sitten Johnnykin piti lähteä pyytelemään anteeksi, että se Brianin lausunto ei sitten ihan riittänyt. Mutta oliko sun mielestä Johnnyn lausunnot sitten riittäviä?
Tarkoitatko nyt näitä anteeksi pyyntöjä?
Niin. Niin.
No en mä tiedä, tämä on vähän semmoista, että jotenkin se, että pakotetaan nyt pyytämään sitten anteeksi jotain sellaista, mitä ei ole tavallaan, mihin ei ole syyllinen sinänsä, niin ei se varmaan hyvältä ole tuntunut hänestä. Ja se, että onko se sitten riittävä, niin mä en muista, miten se sitten laantui. Kaikki laantuu aikanaan, että Että kuinka kauan siinä sitten kesti, että se vähän niin kuin hälveni tämä sumu tämän asian ympäriltä. Mutta sittenhän tavallaan se osui siihen samaan aikaan, kun sitten tavallaan Beatles itsekin rupesi muuttumaan, että eivät tehneet enää isoja kiertueita, eikä heistä tuli studioyhtye.
Mm, kyllä. Jotenkin nämä otsikot ainakin, kuten nykyäänkin on vähän sillä tavalla, että otetaan tällaisia jopa pieniä paikallisia ilmiöitä ja niistä tehdään vähän niin kuin isompia kuin ne ovatkaan. Mulle tulee mieleen, en nyt sano, että elokapina, mutta siis sanotaan, että semmoinen niin kuin pienen äänekkään joukon niin kuin tämmöiset protestit on hirveän kiinnostavia, siis niin kuin lehdistön kannalta. Mutta se Revolver-albumin promootio meni vähän niin kuin pieleen, että se Revolver vähän niin kuin sivuutettiin koko hommissa, että kun he olivat siellä kiertueella USA:ssa, niin heiltä ei kysytty sitten levystä yhtään mitään, vaan keskityttiin just tähän Lennonin sanomisiin. Kiertue rupesi lässä, että tuntui siltä myöskin, että jonkin verran se vaikutti lipun myyntiin, että niitä lippujakaan ei myyty ihan samaan tahtiin kuin joskus aikaisempina vuosina. Että siellä jonkin verran jää jopa tyhjiä penkkejä.
Kyllä sitä voisi jopa ajatella, että tämä oli niin kuin viimeinen naula siihen Beatlemanian arkkuun, että kyllä tämä tapaus varmasti vaikutti siihen, että tämän jälkeen sellaista Beatlemaniaa ei siellä sen ilmiön syntysijoilla, eli USA:ssa enää oikeastaan ollut.
Mm. No samana vuonna nämä skandaalit itse asiassa jatkuvat, ei kuitenkaan johtuen tästä Jeesus-lausunnosta, vaan mentiin toiselle puolelle maailmaa kiertueelle ja oli kaksi tämmöistä insidenssiä, jotka paikallisesti aiheuttivat aika koviakin protesteja. Nimittäin tuo Japanin kiertue silloin 66, niin sekään ei mennyt ihan silleen putkeen. Esiintymiset tapahtuivat Nippon areenalla ja tämä Nippon areena oli paikka, jossa järjestettiin pääasiassa sumopainiesityksiä. Ja me ei osata ehkä sitä katsoa niin kuin täältä näkövinkkelistä samalla tavalla kuin Japanissa, mutta siis sumopainihan liittyy itse Shinto-uskontoon. Se on siis uskonnollinen rituaali ja siihen rituaaliin liittyvä. Ja sitä pidettiin pyhäin häväistyksenä, että Beatlesit esiintyivät Nippon areenalla. Ja se aiheutti siis protesteja, tappouhkauksia jälleen kerran, kuten myöskin USA:ssa, Johnnyn lausunnot. Ja sen takia he joutuivat olemaan tässä hotellihuoneessa, että he eivät päässeet sieltä niin kuin mihinkään. Heitä vartioitiin aika lailla, koska heille siis tuli todellakin vakavia uhkauksia. Ja siltä osin tämä Japanin kiertoikin aiheutti tämmöisen niin kuin pahan maun, vaikka ensimmäistä kertaa olivatkin Japanissa, niin suuhun sekä japanilaiselle itselleen että myöskin Beatleselle. Ja ei se Aasian kiertoon mennyt ihan putkeen, kun Filippiineille sitten mentiin. Siinä olikin taas sitten vähän toisenlaiset asiat, niin kuin, jotka herättivät lehdistössä intohimoja.
Joo. Eli Filippiineillähän sitten kävi sillä tavalla, että millä tittelillä sitä Imelda Marcosia nyt sitten
presidentin vaimo
kutsutaan? Niin. Presidentin vaimo, niin. Beatlesit saivat seurueineen kutsun illallisjuhliin tai vastaanotolle. Ja he kieltäytyivät siitä ihan vaan siitä syystä, että heillä ei oikeastaan ollut aikaa siihen. Että heidän piti lähteä sitten jo lennolle. Ja tota, presidentti ja rouvahan siitä sitten hermostuivat.
Kyllä, näin lievästi sanottu.
Eli tota, he kokivat, että se oli ihan pyhäin häväistys, että Beatlesit kieltäytyivät tällaista kutsusta. Ja mitenkäs siinä sitten kävikään? Siellä oli niin kuin suurin piirtein armeija niin karkottamassa heitä sieltä.
Kyllä, ja tota, lähellä piti, että yleisö ei lynkannut Beatleseitä, koska tota, he joutuvat semmoiseen niin kuin ihmismassan puristukseen siinä ja heitä lyötiin ja potkittiin ja heitettiin esineillä, koska tota lehdistys tietenkin, otsikot kirkuivat, että tota Beatlesit ovat pettäneet suuren maamme äidin ja heidän perheensä ja tota, he ovat häpäisseet nyt koko Filippiinien kansan suurin piirtein näillä sanoilla ja he joutuvat pakenemaan henkensä kaupalla. Siis Filippiineiltä pois.
Uskomatonta.
Ja kyllä vaan. Sitten kun tulee 3 tämmöistä tapausta niin kuin oikeastaan saman vuoden aikana, niin voipi olla, että siinä käy mielessä, että onkohan tämmöisessä nyt enää mitään järkeä.
Eikä siinä sinänsä ollut mitään järkeä. Eihän siinä ollut mitään järkeä enää pitkään aikaa, just lähtien nyt ihan siitä näistä olosuhteista, missä he konsertteja pitivät, että kun ei ollut riittävää äänentoistoa ja ei ollut sellaista niin kuin infrastruktuuria olemassa tällaiselle maailmankiertueelle, niin olihan se ihan järjetöntä.
Kyllä.
Että ihan viimeistään näihin incidenteihin kannatti kyllä lopettaa se touhu.
Kyllä.
Että mihinkä se tuosta olisi vielä sitten niin kuin tietenkin asiat olisi voinut muuttua parempaankin suuntaan pikkuhiljaa sitten tietenkin sillä, että olisi niin kuin sitten 70-luvulla rupesi tapahtumaankin, mutta tuossa vaiheessa kyllä niin tota, ihan hyvää aikaa lopettivat.
Tämä 66 oli tietenkin vedenjakaja vuosi, koska he päättivät sitten lopettaa tämän kiertueelämän ja kuten George Harrison sanoikin jossain haastattelussa, että tuntui siltä, että he aina kun he menivät jonnekin, niin he vetivät niin kuin kaaoksen puoleensa. He pelkäsivät niin kuin ihan oman turvallisuutensa vuoksi. Heille tuli tappouhkauksia sinä vuonna aika useasti. Myöskin sitten niin kuin muiden ihmisten terveys ja tota, henki saattoi olla jopa uhattuna, niin se oli kyllä sitten viimeinen naula sitten siihen arkkuun. No sitten kun jää vapaa-aikaa Beatlesille, niin lehdistö seuraa heitä siitä huolimatta. Eivät he lehtimiehet jättäneet heitä kuitenkaan rauhaan, vaikka kiertoelämä päättyikin.
No sitten tuli Summer of Love vuosi 67 ja Sgt. Pepper ja tota, erilaiset huumeet. Ja tota, seuraava skandaali oli varmaankin sitten se, kun Paul McCartney myönsi jossain lehdessä käyttäneensä LSD:tä.
Niin oli, vaikka tota, eihän niin kuin ensimmäisenä Beatlesin jäsenistä sitä kokeillut, mutta se, hän niin kuin selitteli sitä jälkeenpäin, että miksi hän meni näin sanomaan, että kun häneltä kysyttiin, niin hän vastasi, onko sä ottanut LSD:tä? Joo. Niin, tietenkin sitä olisi voinut ajatella, että eihän se olisi pakko ollut myöntää eikä puhua asiasta ollenkaan, mutta hän nyt sitten meni sanomaan, että joutui selvittelemään tätä asiaa jälkeenpäin monesti.
Myönsi käyttäneensä LSD:tä ja peukkua perään.
Just. Great, it was great.
Mutta joo, kyllähän Lennon ja Harrison varmaankin, kyllähän ne heidän kokeilunsa alkoi jo silloin viimeistään vuonna 1966. Kun he tutustuivat siihen yhteen hammaslääkäriin, jonka resepteillä sitä pystyi hommaamaan.
Se oli vielä tuossa vaiheessa laillista kamaa, mutta tuossa 67 vuoden jälkeen muistaakseni se oli Britanniassakin sitten muutettiin laittomaksi. Mutta se oli sen ajan, voisiko sanoa, tämmöinen muotihuume. Ja no helposti ja sitten saatavilla.
Joo, ja vaikka siitä nyt paljon kaiken näköistä negatiivistakin tietenkin, kuten mistä tahansa huumausaineista tietoa on, niin, niin tota, kyllähän siitä on paljon myös ollut sen positiivista tietoa. Eli se, että sillä oli mahdollista saavuttaa sellaisia niin kuin tajunnan tiloja, mitä ei muuten missään tapauksessa ollut mahdollista saavuttaa. Ja kyllähän se niin kuin varmasti vaikutti myös heidän musiikkiinsa ja näiden äänitekstuurien luomiseen. Että kyllä mä tässäkin kohtaa taas pysyn itse siinä kannassani, että ilman päihteitä olisimme jääneet paitsi paljosta hienosta taiteesta, että kyllähän varmasti senkin päihteen avulla yhtä sun toista maailmaan syntyi. Mutta niin, se oli muodikasta siihen aikaan, mutta se meni sitten aika nopeasti kyllä ohikin. Ohikin se, että kyllähän sitten tavallaan se jotenkin se svengaava Lontoo yhtäkkiä, niin kun sitä ei yhtäkkiä ollutkaan enää olemassa, vaan se homma siirtyi tuonne Amerikan länsirannikolle ikään kuin. Ja siellähän sitten tuli heti kovemmat huumeet mukaan, tuli heroiinia ja amfetamiinia ja muuta, ja sitten peli oli niin kuin pelattu.
Beatlesit eivät olleet immuunia myöskään sitten näihin kuuluisiin rockstar-pidätyksiin, mitä tapahtui tässä 60-luvun lopussa. Ensimmäinen Beatlesista, joka sai tuomion, oli John ja Yoko. Vuonna 68 tehtiin huumepidätys ja sitten George Harrison pidätettiin 69 sitten marihuanan vai oliko hasiksen hallussa pidosta. Niin tässä ilmeisesti oli kysymys siitä, että Britannian olisiko ollut enemmän hallitus vai poliisi vai molemmat yhteistyössä halusit vähän niin kuin siistiä jo tätä huumekeskustelua ja tehdä nyt näistä rockistaroista ja tämmöisiä niin kuin esimerkkejä nuorisolle. Jotenkin ainakin tuntuu siltä. Aika paljon tuli tässä 60-luvun lopussa sekä rollareita että muita raahattiin aina poliisiasemalle ja heillä joko löytyi huumeita tai sitten ei, mutta ainakin väitettiin, että löytyi huumeita. Ainakin George Harrison sanoi tässä pidätyksen yhteydessä, että ei hänellä mitään huumeita siellä ollut, että poliisit olivat pudottaneet itse pussukan.
Siltähän se vain vaikutti ja hän myös nimesivät yhden henkilön. Se oli Pilchard-niminen poliisipäällikkö, jonka he kuvittelivat, että hän jotenkin niin kuin, vähän niin kuin ajoi heitä takia. Se oli jonkunlainen ajojahti, että hän aina valkkasi, että kenenkä staran nyt seuraavaksi pidetään siellä. Ja Lennon ihan sitten I Am The Walrus-biisin tekstiin myös ikuisti tämän Pilchard-nimisen kaverin.
Kyllä
vaan. Oliko se Pilcher, mä en muista, mutta se jotenkin vähän väänsi sitä nimeä. Mä muista, mikä se poliisin oikea nimi oli, mutta sinne vaan päin ainakin.
Mutta tuntuu siltä, että nämä huumetuomiot eivät ainakaan Beatleseihin niin isosti vaikuttaneet tavallaan heidän sit siihen imagoon. Jotenkin tuntui siltä, että lehdistössäkin totta kai mässäätiin omaa aikansa näillä pidätyksillä ja niin edespäin, mutta ei se niin kuin valtavaa kolausta sitä ainakaan tuossa vaiheessa tehnyt. Jotenkin tuntuu siltä heidän niin kuin imagoonsa.
No ei, ja jotenkin tuntuu, että kenelle se nyt sitten teki. Ei moniko tuommoinen noin iso stara nyt oikeasti olisi sitten saanut silleen, että jotenkin ura olisi mennyt pilalle sen takia, että olisi tullut joku tuollainen joku huumeskandaali. Mun mielestä ne tohon aikaan ihan melkeinpä niin kuin pustasi jotenkin sitä tietynlaista sellaista rock-uskottavuutta. Että semmoinen hetki, semmoinen aika oli tuossa niin kuin 60-70-luvun taitteessa, että se tuntuu, että yksi jos toinenkin oli tosiaan tämmöisissä otsikoissa ja eipä se heidän uriinsa nyt niin hirveästi vaikuta.
Mutta jonkin verran sitten tuohon USA-reissailuun ainakin Harrisonin ja Johnin kohdalta niin vaikutti sitten näihin viisumiasioihin ja muihin, että semmoisia seurauksia heillä oli. Silloin kun Beatlesit alkoi olla uransa loppuvaiheessa, niin lehdistö rupesi kiinnostamaan kovasti John Lennonin rakkauselämä ja miksi ei olisi kiinnostanut, koska olihan se varsin kiinnostavaa. Aika nopeita käännöksiä tuli tuossa vuoden 68 tienoilla Johnin elämään ja sekös rupesi kiinnostaa lehdistöä kovasti, mutta Yoko Ono tuli kuvioihin mukaan.
No joo, voisi sanoa, että se koko heidän suhteensa oli yksi skandaali tai sensaatio, että arvostelematta tässä nyt yhtään Joko Onoa, koska edelleen tässäkin asiassa pysyn kannassa, niin että hän on aivan uskomattoman hieno taiteilija ja se kaikki, mitä hänestä on puhuttu pahaa, niin se on kyllä aika niin kuin liioiteltua. Mutta se, että kyllähän he teki sellaisia juttuja tuossa, lähtien nyt vaikka siitä Two Virgins-levyn kannesta, että minkälainen kuva tähän laitetaan. No laitetaan Alaston kuva.
Totta kai. Niin,
olisiko se hyvä juttu? Niin, kyllähän siinä nyt skandaalin aineesta on. Tai sitten se, että jos he järjestää tämmöisiä tapauksia, missä he on niin kuin säkeissä. tai sitten vuokra tai majoittuneena hotellihuoneen sängylle ja siellä puhuvat rauhan asiaa. Niin kyllähän nämä tempaukset oli sellaisia, että kyllähän jos ei lehdistö nyt niistä innostu, niin mistä sitten?
Toki heidän tarkoituksenakin oli päästä ikään kuin otsikoihin tämän rauhanaatteen puolesta puhujana, mutta kyllä heihin suhtauduttiin silloin tässä 60-luvun lopussa niin niin kuin aika julmasti, varsinkin Jokosta kirjoitettiin siis niin kuin todella ilkeitä juttuja. Kyllä se niin kuin tuntui siltä, että miksi he muuttivat niin kuin USA:han silloin 70-luvun alussa, niin varmaan yksi tekijä oli nimenomaan se, että millä tavalla niin kuin lehdistö suhtautui heihin. Yksi tekijä niistä.
Kyllähän Britannian keltainen lehdistö varmasti on yksi maailman pahimpia edelleen. Jos ei jonkun hampaisiinsa ottaa, niin kyllä siitä sitten otetaan kaikki ilo irti. Täytyy nyt sanoa, kun miettii tavallaan sitten semmoisen, jos ei mieti nyt lehdistöä, vaan ihan sellaista tavan tallaajaa, joka ehkä oli vähän Beatlesista innostunutkin silloin 60-luvun puolivälissä. Ja sitten ne yhtäkkiä katsoi, että okei, nyt toi Lennoni tekee tollaisia juttuja Alaston kuvan levyn kantena ja sitten kaikki tommoisia ihmetemppauksia, niin kyllä se varmaan tulee mieleen, että onko se menettänyt jotenkin järkeensä. Kyllähän se sellaista hörhöilyä tavallaan oli, mutta näin jälkiperspektiivistä katsottuna, niin nehän oli varsin originaaleja tempauksia, että kyllä he varmasti saivat sitä huomioon myös, mitä he tavoittelivat.
Yksi tämmöinen kysymys, jota Beatles-yhtyeen jäseniltä kysyttiin hyvin alusta saakka, sen jälkeen kun heistä tuli USA:ssa isoja, niin ruvettiin heiltä kysymään jo vuonna 63-64 tienoilla jo sitä, että when will the bubble gonna burst? Eli että milloinka tämä teidän kuplanne puhkeaa? Heiltä ruvettiin tivaamaan sitä, että mitä aiotte tehdä sitten, kun Beatles lopettaa? Melkein joka haastattelussa joku niin kuin kysyy, että mitä sitten, jos tämä Beatles loppuu, niin mitä aiotte sitten tehdä? Sitten kun kupla puhkesi, niin tuntui siltä, että lehdistö halusi heidät takaisin. Sitten heiltä ruvettiin kysymään, että milloinkas Beatles palaa yhteen.
Niin, mutta sitähän se lehdistö haluaa. Sensaatio, jonkunlaista sellaista niin kuin tapahtumaa, joka jotenkin mullistaisi jotain. Kun puhutaan aina, että Suomessa ollaan niin kuin kateellisia toisillemme sillä lailla, että jos joku menestyy, niin sille aletaan heti toivoa sitä, että kumpa se nyt ei menestyisi. Niin eipä se tilanne nyt paljon erilainen muuallakaan ole. Että semmoista tavalla, että jos joku on tosi suosittu, niin ei toi kauaa tollasta. Kyllä se kohta siitä loppuun ajattelua. Niin kyllähän se sellaista oli. Mutta sitten kyllähän se aikamoinen skandaali oli sitten se, kun tietenkin, mä en tiedä kuinka paljon sitä sitten lehdistössä siinä, sanotaan 69 loppupuolella, jotain pieniä viitteitä tietenkin oli aika ajoin siihen, että ehkä se Beatles nyt hajoaa, mutta se lopullinen niitti tuli sitten silloin huhtikuussa 70, kun Paul ilmoitti oman levynsä insertti lehdykässä, että nyt Beatlesia ei enää ole. Eikä he tee enää yhdessä musiikkia. Niin kyllähän siitä melkoinen skandaali sitten siitäkin tuli. että ehkä heillä jossain vaiheessa olikin jotenkin hallittua se tiedottaminen ja semmoinen, mutta sitten tuossa vaiheessa, kun se paletti rupesi olemaan jo niin sekaisin, siellä oli Alan Klein tuli johtamaan Applea ja
Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
Kaverit oli jo ajautuneet sille erilleen, että siinä ei ollut enää sellaista mitään integroitua toimintaa olemassa, niin kaikki vähän niin kuin sooloili. Eikä sellaista niin kuin kunnon johtoa, mihin Beatlesit itsekään olisi uskoneet, sellaista ei enää ollut, niin sitten siinä kävi näin, että kaikki sooloili omiansa ja lopputulos oli tämä.
Mä oon joskus sitä pohtinut, että miksi Beatlesit eivät palanneet koskaan yhteen, taikka siis, koska aika monesti näissä aikaisemmissa jaksoissa ollaan kerrottu sitä, että oli monia tällaisia läheltä piti tilanteita, jossa kutsuttiin hyväntekeväisyyskonsertteihin tai jotain vastaavaa, mutta heti kun lehdistö rupesi puhumaan, että nyt tulee Beatles Reunion jollakin tasolla edes, niin heti joko John tai Paul tai joku niin laittoi liinat kiinni ja sanoi, että mä en halua, että tästä tulee Beatles Reunion. Tuntui siltä, että Beatlesit tekivät tietyssä mielessä tämän vähän niin kuin uhmalla lehdistöä kohtaan, että jos me halutaan palata yhteen, me halutaan palata omilla ehdoillamme, eikä lehdistön huhuilla.
Varmasti pitää paikkaansa ja sitten se, että miksi se ei sitten toteutunut, niin ehkä siihen vaikutti sitten kaikista eniten kuitenkin elämäntilanteet, erilaiset käynnissä olevat asiat ja se, että he toimivat eri mantereilla. Että Lennon ja Ringo 70-luvulla oli käytännössä aika pitkälti USA:ssa ja Paul ja George oli Englannissa. Että sekin oli yksi tekijä siihen, että ei vaan tullut sellaisia tilaisuuksia ehkä, eikä kukaan ole ottanut niin kuin härkää sarvista ja olisiko edes halunnut ottaa. Mm. En tiedä.
Mm, aivan.
Mutta paljonhan sitä on spekuloitu, että siinä niin kuin sitten 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa tai ehkä vuoden 80 aikana ennen kuin Lennon kuoli, niin että siinä olisi ollut jotain puhetta siitä, että ehkä jotain tehdäänkin. Mutta onko niille sellaisia vedenpitäviä todisteita olemassa?
No mitä sä ajattelet, kuinka Beatles suoriutui tästä 10 vuoden suurin piirtein ajanjaksosta? Onko meille, minkälainen kuva Beatlesista on niin kuin nykyään myöskin näiden skandaalien varjolla vai halutaanko vaan näitä skandaaliakin välillä nostaa esille, koska on se ainakin mielenkiintoista jotain törkyä aina kaivella tähdistäkin.
No kyllähän nämä skandaalit on muodostunut tietenkin osaksi sitä sellaista Beatles-folklorea, että niitä ei ehkä nyt käsitellä. Ne on osa sellaista niin kuin suurta tarinaa, että tiedä kuinka paljon niihin nyt sitten silleen, aina kun niistä puhutaan, niin kuinka paljon niitä nyt ajatellaan ja spekuloidaan sitten niin kuin omina itsenään ja silleen, mutta se on sellaista, niin kuin se on osa sitä tällaista suurta tarinaa, jossa on kaikenlaista. Se on uskomatonta, kuinka paljon siihen tarinaan sisältyy erilaisia juttuja. Mutta se, että kuinka he selviytyivät, niin mielestäni eihän siitä varmasti kukaan vaurioita heistä selvinnyt. Osa selvisi paremmin kuin toiset, mutta tälleen niin kuin nyt ajateltuna niin mielestäni ihan kelvollisesti loppujen lopuksi.
8+. Mitä sä ajattelit, Mikko, sitten Beatlesin hajoamisen jälkeen, niin tuleeko sulle mieleen mitään semmoista, mikä olisi ollut isoa skandaalia?
Kyllähän sieltä nyt löytyy kaikkia tämmöisiä sitten Paul McCartneyn huumepidätys Japanissa vuonna 80. Lennonin alkoholisekoilut Los Angelesissa vuonna 74. Kyllähän niistä jonkunlaisia otsikoita oli. Oli, kun se oli Troubadour Clubilla heilunut siellä vessan kansi päässä ja mitä kaikkea hassun hauskaa. Ja Ringon jostain sekoilusta varmasti kirjoitettiin, mutta en mä tiedä, oliko semmoista nyt ihan niin massiivista skandaalia sitten kenestäkään heistä. Tuleeko sulle mieleen?
No oikeastaan ei. Että tämmöistä pientä pidätystä ja kännissekoilua sun muuta vastaavaa, mutta suhteellisen vähällä he ovat selvinneet sit mun mielestä.
Ja sitten tietenkin kyllähän nämä nyt tietynlaisia skandaaleita, sitten tietenkin nämä niin kuin, totta kai on asia ihan erikseen tämä, mitä Lennonille tapahtui, ja sitten se, että mitä Harrisonkin joutui kokeen silloin 99 vuonna, kun hänen kotiinsa tunkeuduttiin ja muuta, niin nehän on niin kuin ihan hirvittäviä juttuja. Että jotenkin pitäisin niitä vähän erillään tästä, mutta no, Paulilla oli aika monta sellaista pienen pientä kannabispidätystä, ja hän sai aina jotain sakkoja sun täältä, mutta häntä on kohdeltu mun mielestä varsin hyvin lehdistössä aina.
Näin. Tässä oli skandaalin kärryinen Beatlecastin jakso. Kiitoksia, että kuuntelit. Meillä voi laittaa palautetta beatlecast@gmail.com tai sitten Facebookin kautta voi laittaa viestejä, toiveita, risuja ja ruusia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.